Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин Қазанда Россия спорт державасы халықара спорт форумын уздыру турында бұйрыққа қол қойды. Шара Татарстан башқаласында 8 сентябрьден 10 сентябрьге қадар ұзашақ. Есігізге түшіребіз, форум ұзған елінің октябрінде Екатеринбургта ұзарға тиеш еді. Ләкин коронавирус пандемиясы арқасында оны көшірділер. Россия спорт державасы форумы 2009 елда физик-культурны һәм спортны халықара спорт хезмәттәшлеген үстерү, шулық сәлемәт яшәү рәвешен пропагандалау мақсатында ұйыштырылды. Форум бірінші топқыр 2009 елінің 22 октябрінен 25 октябріне қадар Қазанда ұзды. Татарстан башқаласы 2013 елғы 27-ші бүтін дүние жәйгі универсиадасын өткәру алдынан сойланған еді. Гадәттәгечә шара 3000-нән артык катнашучыны, олимпия чемпионнарын, ил субъектлары башкарма хакимиятенең тармак органнары җитәкчеләрен, спорт федерацияләр һәм спорт объектларын, шәхси эшмәкәрлек вәкилләрен, журналистларны, спорт индустриясе экспертларын берләштерә. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Ямал-Ненец автономияле округы губернаторы Дмитрий Артюхов белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Яклар төбәк ара хезмәттәшлек һәм мөнәсәбәтләрне ныгыту мәсьәләләре турында фикер алышты. Ямал-Ненец автоном округы безнең ил үсешенә зур өлеш кертә. Газ, нефть чыгаруның 80%-тан артыгы бу регионга туры килә дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Президент хәбәр иткәнчә, Татарстан газны аеруча күп кулланучыларның берсе, ил буенча 2-3 урында тора. Ямалга республиканың сәнәгать предприятиеләре продукциясе китерелә. Бу барыннан да элек машина төзелеше, суднолар, корабльләр, вертолетлар, автобуслар, шулай ук азык-төлек продуктлары, медицина инструментлары дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов һәм Ханты-Мансий автономияле округы Югра губернаторы Наталья Комарова сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм социаль-мәдәни хезмәттәшлек турында килешүне гамәлгә ашыру буенча 2021-2023 елларга чаралар планын имзалады. Яңа документ бергә эшләү өчен юл картасы булачак. Документ бүген Казан Кремлендә имзаланды. Аның кысаларында сәнәгать һәм сәүдә, машина төзелеше һәм башка тармакларда хезмәттәшлек күздә тотыла. Бу шул исәптән йөк һәм пассажир газ мотор техникасы белән тәэмин итү, химия һәм нефть химиясе предприятиеләренең хезмәттәшлеген киңәйтү, Татарстаннан халык кулланылышы товарлары белән тәэмин итүне арттыру. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Ханты-Мансий автономияле округы делегациясе белән очрашты. Алар төбәк ара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Без төбәкләр белән элемтәләрне үстерүгә зур игътибар бирәбез. Потенциалыбыз зур. Без сезнең төбәккә автобуслар, йөк транспорты, химия һәм нефть химиясе продукциясе, азык-төлек продуктлары, медицина инструментлары, көнкүреш химиясе товарлары җибәрәбез. Моннан тыш без суднолар, вертолетлар, компрессорлар, нефть-газ чыгару станцияләре белән тәэмин итәбез. Бездиде Рөстәм Миңнеханов. Бу көннәрдә Казанда Татарстан Республикасы дәүләт идарәсенең уңышлы социаль-икътисади үсеш тәҗрибәләре һәм технологияләре программасы буенча укулар уза. Курсларны ачу тантанасында Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Ямал-Ненец автономияле округы, Ханты-Мансий автономияле округы, Югра һәм Саха Республикасы җитәкчеләре Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова һәм Айсен Николаев катнашты. Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбендә әлеге төбәкләрнең министр Министрлык һәм ведомстволары җитәкчеләре квалификациясен арттырачак. Бүген Казан ратушасында Якутия Татарстан регионара форумы башланып китте. Катнашучыларны Татарстан Республикасы сәнәгать министры Альберт Кәримов һәм Саха Республикасының Россия Федерациясе президенты каршындагы вәкаләтле вәкиле Андрей Федотов сәламләде. Форум барышында Якутия белән Татарстан республикалары бер-берсенә инвестиция, инновация һәм туристлык потенциалларын тәкъдир итә. Саха, Якутия Республикасы Татарстанның татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәҗрибәсе белән кызыксына. Бу хакта бүген Татарстан Дәүләт Советында Якутия Дәүләт Җыены делегациясе белән очрашуда әйтелде. Якутия Дәүләт Җыены рәисенең беренче урынбасары Александр Жирков эш визиты кысаларында комиссия җитәкчесе Марат Әхмәтов белән якыннан танышканын искәртте. Безнең республика башлыгы күптән түгел безнең дә бу юнәлештә структура эшен яңадан карарга тәкъдим итте. Татарстанда татар теле кебек үк бездә дә якут теле буенча эшләр катлаулы. Сездәге структура, эш механизмы безгә дә файдалы булырга мөмкин, диде Александр Жирков. Татарстан парламентында башкарылган эшләр безнең өчен өлге, шушы үрнәккә ияреп эшлисе килә. Якутия һәм Татарстанның парламентаризм тарихы охшаш. Без үзара тәҗрибә уртаклашабыз. Татарстан парламенты һәр вакыт консолидацияле көч булып чыгыш ясады, дип ул делегация исеменнән рәхмәтен җиткерде һәм Якутияның 100 еллыгына чакырды. Бүген Казан Кремлендә Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе ЮНЕСКО игелекле ихтияр илчесе Минтимер Шаймиев Россия Федерациясының ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясенең җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе һәм Дәүләт Киңәшчесе Саха Республикасының элеккеге мәдәният һәм рухи үсеш министры Андрей Борисов белән очрашты. Очрашу барышында 2022 елда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының Казанда булачак 45-нче сессиясен әзерләү һәм үткәрү буенча кайбер мәсьәләләр каралды. Бүген 8 июньдә Россиядә социаль хезмәткәр көне билгеләп үтелә. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипованың мөрәҗәгатендә мондый юллар бар. Татарстан Республикасында социаль учреждениеләрнең күп функцияле челтәре эшли. Максатчан программалар гамәлгә ашырыла. Эшнең яңа формалары һәм технологияләре гамәлгә кертелә. Бүген 117 дәүләт социаль хезмәт күрсәтү учреждениесендә 9600 хезмәткәр эшли. Тармак белгечләре күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләргә, балаларга һәм өлкән яшьтәге кешеләргә, ветераннарга һәм инвалидларга зур ярдәм күрсәтә. Социаль хезмәткәр үз карамагындагылар өчен дус, киңәшче һәм ышанычлы терәккә әйләнә. Хөрмәтле социаль тормак хезмәткәрләре һәм ветераннары, кадерле коллегалар, сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Фидакар хезмәтегез, игелекле гамәлләрегез һәм ихлас йөрәгегез өчен рәхмәт сезгә. Чын күңелдән сезгә бәхет, уңышлар телим. Нык сәламәтлек, тынычлык һәм гаиләләрегезгә татулык телим, диелгән Илмир Зарипованың мөрәҗәгатендә. Бу атнада республикада сабан туйлар башлана. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов имзалаган указ буенча авылларда, район үзәкләрендә сабан туйлар 12-13 июньдә, Чаллы шәһәрендә 19 июньдә, Казанда 26 июньдә узачак. Бәйрәм чаралары коронавирус инфекциясе таралу куркынычына бәйле рәвештә тиешле чикләү чараларын үтәп оештырылачак. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 30 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 21726 очрагы теркәлгән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган атмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Һава торышы турында. Иртәгә 9 июнь чаршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, төньяк көнчыгыштан талгын яшен вакытында тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 13 градустан 15 градуска кадәр, иртәгә көндез 23 градустан 26 градуска кадәр.